Isaias, Kabanatang 41. Magsitahimik kayo sa harap ko, o mga pulo, at mga bagong lakas ang mga bayan. Magsilapit sila, saka mga salita sila. Tayo'y magsilapit na magkakasama sa kahatulan. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan, na kanyang tinawag sa katuwiran sa kanyang paanan, siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya, at pinagpuno niya siya sa mga hari. Kaniyang ibinibigay sila na parang alabok sa kaniyang tabak, na parang pinaspas na dayami sa kaniyang busog. Kaniyang hinahabol sila, at nagpatuloy na tiwasay, sa makatwid bagay sa daan na hindi niya dinaanan ng kaniyang mga paa. Sinong gumawa at yumari, na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una, akong Panginoon, ang una, at kasama ng huli, ako nga, nakita ng mga pulo, at nangatakot, ang mga wakas ng lupa ay nagsipanginig, sila'y nagsilapit, at nagsiparito, sila'y tumutulong bawat isa sa kanyang kapwa, at bawat isa'y nagsasabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Sa gayo'y pinalakas ang loob ng anluwagi, ang panday ginto, at nang puwapatag ng pamukpok, ang pumupukpok ng palihan, na sinasabi tungkol sa paghinang. Mabuti, at kanyang inilalapat ng mga pako, upang huwag makilos. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon, at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sama sa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Narito, silang lahat na nangagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila, at hindi mo mga susumpungan, sa makatwid bagay silang nangakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw, at gaya ng bagay ng wala, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay, na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga tao ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Narito, aking ginawa kang bagong kasangkapang panggiik na matalas na may ngipin. Iyong gigiikin ang mga bundok, at didikdiking durog, at iyong gagawin ang mga burol na parang ipa, iyong pahanginan at tatangayin ng hangin, at pangangalatin ng ipo-ipo, at ikaw ay magagalak sa Panginoon. Ikaw ay luwalhati sa banal ng Israel. Ang duka at mapagkailangan ay umahanap ng tubig, at wala, at ang kanilang dila ay natutuyo dahil sa uhaw. Akong Panginoon ay sasagot sa kanila. Akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya sa kanila. Ako'y magbubukas ng mga ilog sa mga luwal na kaitaasan at mga bukal sa gitna ng mga libis. Aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Aking itatanim sa ilang ang sidro, ang puno ng akasya, at ang arayan, at ang olivo, aking ilalagay sa ilang ang puno ng abito at ang pino at ang bo na magkakasama upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama na ginawa ito ng kamay ng Panginoon at nilikha ng banal ng Israel. Iharap ninyo ang inyong usap, sabi ng Panginoon, inyong ilabas ang inyong mga matibay sa pagmamatwid, sabi ng Hari ng Jacob. Ilabas nila at ipahayag sa amin kung anong mangyayari. Ipahayag ninyo ang mga dating bagay, naging anuman ang mga yaon, upang aming mabatid at maalaman ang muling wakas nila. O pagpakitaan ninyo kami ng mga bagay na darating. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos, upang aming maalaman na kayo'y mga Diyos. Oo, kayo'y magsigawa ng mabuti, o magsigawa ng kasamaan, upang kami ay mga wala ng loob, at mamasdan naming magkakasama. Narito, kayo'y sawala, at ang inyong gawa ay sawala. Kasuklam-suklam siya na pumili sa inyo. May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating. Mula sa sikatan ng araw ay tumatawag siya sa aking pangalan, at siya'y paruroon sa mga pinuno na parang simento, at para ng magpapalyok na yumuyurak ng putik na malagkit. Sino nagpahayag noon mula ng pasimula upang aming maalaman? At nang una, upang aming masabi, siya'y matuwid? Oo, walang magpahayag. Oo, walang magpakita. Oo, walang duminig ng inyong mga salita. Ako'y unang magsasabi sa Siyon, narito, narito sila. At ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. At pagka ako'y tumitingin, walang tao sa gitna nila ay walang tagapayo na makasagot ng isang salita pagka ako'y tumatanong sa kanila. Narito, silang lahat, ang kanilang mga gawa ay walang kabuluhan at walang anuman ang kanilang mga larawang binubo ay hangin at kalituhan.